Luka umutwe wa 16. Nuko Yesu abwira abigishwa bati:
Habayeho umuntu w'umukungu wari ufite umugaragu yashinze ibintu bye. Baza kumuregera umugaragu ngo aramutagaguriza ibintu. Nuko aramuhamagara aramubaza ati: Ibyo nkumvaho ni ibiki? Ngaho murikira ibyanjye kuko kuva ubu utagikomeje kumbera mu bintu. Nuko umunyabintu aribaza ati: Ubuse mbigenje nte ko databuja agiye kunyaga? Guhinga se sinabishobora, gusabiriza se byantera isoni. Yewe mbonye uko nzabigenza kugira ngo nimara kunyagwa abantu bazajye banyakira. Nuko wari afite imyenda ya shebuja agenda abahamagara umwe umwe, abaza uwa mbere ati: Harya databuja kwishyuza bayingana iki? Aramusubiza ati: Amadebe ijana y'amavuta y'iminzenze. Umugaragu aramubwira ati: Akira urupapuro rwawe wicare vuba wandike ko ari amadebe 50. Hanyuma abaza undi ati: Harya wowe wishyuzwa iki? Ati: Imifuka 500 y'ingano. Umugaragu aramubwira ati: Akira urupapuro rwawe wandike 400. Nuko shebuja ashima uwo munyabintu w'umuhemu kuko yamenye kwiteganyiriza, kuko ab'isi mu mibanire yabo barusha abamurikiwe n'Imana guteganya.
Yesu yungama ati:
Reka mbabwire, amafaranga ni amatindi. Nyamara mujye muyashakisha inshuti kugira ngo igihe yabashizeho izo nshuti zizabakire iyo muzibera iteka. Ugire umurava mu tuntu duto no mu bikomeye azawugira, naho yemuka mu tuntu duto no mu bikomeye azahemuka. Niba rero mutagize umurava mu matindi y'amafaranga, ninde uzabaragiza ibifite agaciro k'ukuri? Kandi niba mutagize umurava mugenga iby'abandi, ninde uzabaha ibyo mwagenewe ubwanyu? Nta mugaragu ushobora gukorera ba shebuja babiri. Iyo adakunze umwe ngo yange undi, ayoboka umwe agasuzugura undi. Nuko rero ntimushobora kuba abagaragu b'Imana ngo mube n'ab'amafaranga.
Abafarizayi ngo bumve ibyo byose bagira Yesu urw'amenyo kuko bakundaga amafaranga. Yesu niko kubabwira ati:
Mwebwe mwigira intungane imbere y'abantu, nyamara Imana izi imitima yanyu, kuko icyo abantu baha agaciro kiba kigayitse ku Mana. Kuyoborwa n'amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi byagarukiye kuri Yohani Mubatiza. Kuva ubwo hatangiye gutangazwa ubutumwa bwiza bwerekeye ubwami bw'Imana, kandi buri wese aharanira kubugeramo. Icyakora icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira aho kujya mu mategeko aveho n'akadomo na kamwe. Umuntu wese wirukana umugore we akazana undi abasambanye, kandi ukiri umugore wirukanywe nawe abasambanye. Habayeho umugabo w'umukungu wambaraga imyenda myiza ihebuje y'ibitare n'iy'amabara, kandi iminsi yose agahora adamaraye. Hakaba n'umutindi witwaga Lazaro wari waramazwe n'ibisebe. Yahoraga aryamye ku irembo ry'uwo mukungu, yifuzaga guhazwa n'utuvungukira tuva ku meza y'uwo mukungu, kandi rero imbwa nazo zarazaga zikarigata ibisebe bye. Igihe kiza kugera uwo mutindi arapfa, maze abamarayika bamujyana aho Aburahamu ari, nawe amwakira bya kibyeyi aramwiyegereza. Wa mukungu nawe aza gupfa baramuhamba. Ageze ikuzimu arababara cyane, yubuye amaso abonera kuri Aburahamu ari kumwe na Lazaro. Nuko arangurura ijwi ati: Mubyeyi Aburahamu, mbabara wohereza Lazaro akoze urutoki mu mazi ambobereze ururimi kuko mbabazwa cyane n'uyu muriro. Aburahamu aramusubiza ati: Mwana wanjye, ibuka ko wabonye ibyiza ukiriho, Lazaro we akabona ingorane. Ubu rero yageze hano arahumurizwa, naho wowe urababazwa. Kandi uretse n'ibyo, hagati yacu namwe hari imanga ndende yashyiriweho gutanga imbere abari hano bashaka kujyaho, ikabuza n'abari aho kuza hano. Wa mukungu niko kuvuga ati: Noneho mubyeyi, ndakwinginze rwose uhereza Lazaro iwacu, asangiye abavandimwe banjye 5, ababurire kugira ngo nabo batazaza kubabarizwa aha hantu. Aburahamu aramusubiza ati: Abavandimwe bawe bafite amategeko ya Musa n'ibyo abahanuzi banditse, nibite kuri ibyo ngibyo. Undi aravuga ati: Ibyo ntibihagije mubyeyi Aburahamu, ahubwo hagize uwapfuye uzuka akabasanga bazihana. Aburahamu aramusubiza ati: Nibatita ku mategeko ya Musa no ku by'abahanuzi banditse, nubwo hagiye mu bapfuye uzuka ntibyatuma bava ku izima.